Bize de bize diyor aşikar.
Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe, kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Prishtina refuzon kërkesën e Urmikut për një takim të nesër me Beogradin, në cilin do të diskutojë për çështjet e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Sinjalizohet marrëveshje për shtimin e numrit të pjesëtarëve të TMK-s në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Blerim Shala, nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, për vendimin e presidentit Sejdiu që zgjedhjet të mbahen në vitin 2011 poshtë tjera shtot.
Presidenti Sejdiu asi ka drejt kushtetuese ta bëjë interpretimin e kushtetutës. Interpretimin e kushtetutës mund ta bëjë vetëm gjykata kushtetuese.
Rritet në 130 numri të vdekurve nga zjarret në Australi. Por këto dhe zhvillime tjera më holsisht në vazhdim. Se që dëgjuat në hapje, Prishtina i është përgjigjur negativisht kërkesës e Urmikut për një takim të nesër me Beogradin, ku do të diskutojë për çështjet të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Në Ministrinë e Kulturës thonë se nuk ka nevojë për dyfishimin e agjendës, pasi që çështjet e trashëgimisë kulturore tashmë po trajtohen në një forum të përfshirë organizatat ndërkombëtare dhe vendore. Nga Prishtina raporton Zia Dingashi.
Qeveria Kosovës ka refuzuar kërkesën e Urmikut për një takim të përbashkët me Beogradin, ku do të diskutohej për çështjet e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Urmiku konfirmon se i ka ftuar të dy qeverit, atë në Beograd dhe në Prishtinë, që nesër të ulën dhe të diskutojnë për çështjet që kanë të bëjnë me trashëgiminë kulturore dhe fetare ortodokse serbe në Kosovë. Por nga Ministria e Kulturës në qeverinë e Kosovës konfirmohet se pala kosovare nuk do të marrë pjesë në këtë takim. Këshilltarja për media e Ministrit të Kulturës, Arbrore Riza, thotë se qeveria e Kosovës ka parapar pikrisht një angazhim të saj në këtë fush dhe nuk e shehte arsyeshme që agjenda të dyfishohet duke përfshirë aty edhe Beogradin si pal.
Ministria Kulturës, Rinisë dhe Sportit nuk do të marrë pjesë në takimin e nesëm, sepse do të ishte duplifikim i takimeve të cilat tashmë na me vetëm e kemi inicu dhe kemi themelu forumin për trashëgimi kulturore ku rohan temat e njëjta.
Në anën tjetër, zëdhënësi Urmikut Rasel Giki thot se administrata e kombeve të bashkuara i ka ftuar të dyja qeverit në këto bisedime, por sipas tij nga asnjëra pal nuk ka marrë konfirmime. Ne nuk kemi marrë ende ndonjë përgjigje prej palëve në ftesat që i kemi dërguar, thotë zëdhënësi Giki. Takimi nesër mi shteftuar nga Urmiku me kërkesë të programit të kombeve të bashkuara për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Mirë po, sipas zyrtareve të Ministrisë së Kulturës, agjenda e qeverisë së Kosovës për këtë çështje përfshin po ashtu edhe organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, të cilat merren me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit ka iniciuar themelimin e forumit për trashëgimit kulturore, e cila tashmë ka filluar punën dhe në të cilin janë ftuar pjesëmarrësit e organizatave të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe pjesëmarrësit e Urmikut si përfaqësues të UNESCO-s, ku në këtë forum plasohen idetë e angazhimit të tyre në fushën e trashëgimisë kulturore.
Sipas planit 6 pikësh të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon, Prishtina dhe Beogradi do të përfshiheshin në bisedime për 6 fusha, ku bëjnë pjesë edhe policia, gjykatat, doganat, trashëgimia kulturore, transporti e telekomunikacionit, si edhe menaxhimi vijës kufitare. Mirë për Prishtina ka hedhur poshtë mundësinë e bisedimeve me Beogradin për këto fusha, duke propozuar që të dyja shtetet mund të dialogojnë vetëm çështjet e interesave të dyanshme dhe atë vetëm si dy shtete dhe palë të barabarta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Islamabad. I dërguari i posaçëm amerikan Richard Holbrooke sot në Pakistan e fillon vizitën e tij 3-ditëshe. Ministria e Jashtme njoftoi se i dërguari Holbrooke me lideret pakistanez do të diskutojë për një strategji gjithëpërfshirëse për të ballafaquar me militantët dhe ekstremizmin në rajon. Gjatë fundjavës, zoti Holbrooke në konferencën ndërkombëtare për siguri në Munich të Gjermanisë tha se arritja e paqes dhe stabilitetit në Afganistan është shumë më e vështirë se në Irak. Ai tha se nevojitet një çasje e re, në të cilën do të përfshiheshin të gjithë fqinjet e Afganistanit, e veçanërisht Pakistani. Astana. Kazakistani tha se do t'i lejoj Shtetet e Bashkuara që të transportojnë furnizime për trupat amerikane në Afganistan. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme, Yerzhan Ashikbaev, tha se marrëveshja ka të bëjë vetëm me furnizimet jo ushtarake. Kjo shpallje u bë pasi komandanti i forcave amerikane në Irak dhe Afganistan, David Petraeus, tha se Washingtoni ka arritur marrëveshje tranziti me Rusinë dhe me disa shtete në Azinë Qendrore. Pjesa më e madhe e furnizimeve për trupat e Shteteve të Bashkuara dhe të NATO-s në Afganistan aktualisht kalojnë nëpër Pakistanin Verior, por këto rrugë shpeshherë janë mbyllur për shkak të sulmeve nga militantët islamik. Bishkek. Komiteti Mbrojtjes i Parlamentit të Kirgjizisë e ka miratuar planin për mbylljen e bazës ushtarake ajrore amerikane në Manas. Ky plan ishte paraqitur në parlament nga presidenti Kurmanbek Bakijev. Miratimi i sotëm i kësaj mase duket se i ka zvogëluar gjasët që propozimi të tërhiqet. Lideri opozitar Omurbek Takebajev i tha Radios Evropa e Lirë se vendimi i Komitetit të Mbrojtjes e dëmton kredibilitetin e Kirgjizisë. Presidenti Bakijev e shpalli mbylljen e bazës Manas pasi siguroi premtimin për më tepër se 2 miliardë dollar ndihmë nga Rusia. Tbilisi. Zyrtari Këshillit të Evropës për të drejtat e njeriut, Thomas Hammarberg, arriti në Abhazi në kuadër të turneut të tij 7 ditësh në Gjeorgji për të vlerësuar situatën e të drejtave të njeriut pas luftës së shkurtër të vitit të kaluar ndërmjet Rusisë e Gjeorgjisë. Ai aktualisht ndodhet në Suhumi për takime me zyrtarët e rajonit separatist të Gjeorgjian, Abhazia, përfshirë edhe njërin nga liderët Sergei Shamba. Pas së luftës Rusi-Gjeorgji në gusht të vitit të kaluar, Rusia i ka njohur Abhazin dhe Osetin Jugore si shtetet të pavarura. Jerusalem. Sot është dita e fundit e fushatës për zgjedhjet parlamentare në Izrael që mbahen nesër. Partia opozitare e krahut të djathtë të Likud e udhëhequr nga ish kryeministri Benjamin Netanyahu po prin në hulumtime të opinionit. Por dallimi i Likudit me partinë e qendrës Kadima me ministrin e jashtëm Cipi Livni në krye nuk është shumë i madh. Varshavë. Polonia ka dënuar sot në mënyrën më të ashpër ekzekutimin e të rrëmbyerit polak Piotr Stanchak nga talibanet në Afganistan dhe ka premtuar zënjen e vrasësve. Grupi militant dje publikoi një video në të cilën në qartëz i shihet ekzekutimi me heqje koke i inxhinierit polak që ishte rrëmbyer para 5 muajsh në veriperëndim të Pakistanit. Ministri i jashtëm i Polonisë Radoslav Sikorski tha se vrasja e inxhinierit polak ishte ekzekutim jo njerëzor dhe se autoritetet kishin shpallur kërkim për arrestimin e të dyshuarve për këtë vrasje. Viktoria, Australi. Më se 130 vet kanë humbur jetën nga zjarret e ashpra që e kanë kapluar Australinë. Vlerësohet se këto janë zjarret më vdekjeprurëse në historinë e këtij vendi. Mira zjarfikës ende po luftojnë me flakën e madhe që i ka përfshirë Viktorian dhe Walesin e ri jugor. Zjarri ka shkatruar qytetet të tëra afër Melbourne-it, duke i detyruar familjet që të largohen. Policia thot se disa zjarre janë shkaktuar me qëllim, pasi kryeministri Kevin Rudd humbjen e javë e jetëve e përshkruajti si vrasje masive. Colombo. Qeveria Sri Lankës njoftoi se një sulmuese vet vrasëse ka vrarë së paku 20 vet në një kamp të refugjatëve që largoheshin nga zona e luftës në këtë vend. Ministria Mbrojtjes tha se femra vetvrasëse ishte në mesin e grupit të civilve që kontrolloheshin nga ushtarët afër vendit Visuamandu, një territor verior aktualisht nën kontrollin e ushtrisë, që më parë ishte nën kryengritësit separatist Tigrat Tamil. Ushtria njoftoi se është afër qytari fitore kundër kryengritësve pas 25 viteve të luftës civile. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Ishpjestarët e TMK-s dhe përfasues të institucioneve sinjalizojnë se mund të jetë shpejt arritja një marrëveshje lidhur me përfshirjen edhe të një numrit të ishpjestarëve të TMK-s në forcën e sigurisë së Kosovës. Ose tjera në këtë temë sjell kronike Arton Konushevcit.
Ishpjestarët e trupave mbrojtëse të Kosovës thonë se kanë marrë indikacione se institucionet po i shqyrtojnë kërkesat për inkuadrimin e tyre në forcën e sigurisë së Kosovës. Këta ishpjestarë që mbeten jashtë forcës së re të sigurisë në vlerësimin e parë i dhanë javën e kaluar ultimatum qeverisë që deri sot të marrin ndonjë veprim konkret. Në të kundërtën, ata paralajmëruan radikalizim të veprimeve të tyre. Antari i Këshillit të Protestuesve Adrian Mehmeti shpreson se shpejt mund të ndodhë që kjo çështje të rregullohet.
Ka indikacione shumë qarta dhe është interesim shumë i madh tonë që me u rregullu kjo punë. Por sot e kemi intensive takimet edhe me qeveri edhe me shtab edhe me kret instanca të tjera dhe besoj se do të mrim deri tani rezultate me anulu domethënë që protestë dhe me fillu procesi i shqyrtimit të kërkesave kreç që kemi bëna.
Nga ana tjetër përfaqësuesit të qeverisë së Kosovës thonë se janë duke i shqyrtuar kërkesat e ish pjesëtarëve të trupave mbrojtëse Kosovës, të cilët kanë mbetur jashtë forcës së sigurisë së Kosovës. Zëdhënës i qeverisë Membli Krasniqi shpjegon:
"Po takimin do të presim që pas takimeve të ketë diçka konkrete, ndërsa sa i përket procesit, ne po tentojmë të gjendet një mundësi për përfshirjen në një numër më të madh të ish-shqiptarëve të TMK-s në trajnimin në Vushtrë, i cili edhe është si themi testi final për të bërë pjesë FZK-s, meqense selektimi i parë është vetëm selektim i përkohshëm provizor i kushtuar nga kalimi me sukses i testit trajnues në Vushtrë. Do të thotë qëllimi është që gjendet një mundësi për ata që konsiderohet që kanë mund me pas gabime teknike në proces selektimi, që t'u jepet edhe një mundësi."
Ardian Mehmeti nga Këshilli i protestuesve ish pistarëve të trupave mbrojtëse të Kosovës konsideron se rishqyrtimi i testeve do të ndodhë shpejt.
"Ka shanse që do të thotë që prapë ata persona që e ka kalu minimumin e kriteriumeve të kërkuar, do të thotë, do të rishqyrtohen edhe njëherë, do të hyjnë edhe njëherë në procesin e ritrajnimit dhe seleksionimit. Kjo është, do të thotë, një prej tyre, e tjerat pastaj janë sipas kërkesave të bënë prej shkilit."
Edhe Ibrahim Shala nga zyra për marrëdhënie me publikun në Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës konfirmon se janë duke e diskutuar me të gjitha instancat, si me ato vendore ashtu edhe me ato ndërkombëtare, problemin e ish-pjestarëve të TMK-s. Sipas tij, ditët në vijim do të sjellin rezultate konkrete.
"Kërkesa aty në është në shqyrtim të vazhdueshëm nga instancat më të larta vendore ndërkombëtare.
Që nga ngritja e forcës së sigurisë së Kosovës janë zhvilluar disa protesta nga shumë pjestarë të ish-trupave mbrojtëse të Kosovës, të cilët nuk u pranuan në FSK. Ata se fundi kanë kërkuar dorëheqjen e ministrit të Forcës së Sigurisë së Kosovës, Fehmi Mujota, të komandantit të pokësaj forcës Sulejman Selimit, si dhe të zëvendës komandantit Raman Rama. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Dialogu teknik me Beogradin është i pranueshëm vetëm nëse merr për bazë pakun e ahtisarit, thot nën kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Derim Shala. Në një intervistë për programin tonë ai thotë se ka tendenca të ndërhyrjes në këtë pako, e cila nëse hapet sipas tij do të humbas vlefshmërinë. Duke folur për zgjedhje dhe përgjithshme, zoti Shala pohon se presidenti Sediu nuk ka të drejtë të bëjë interpretimin e kushtetutës, sepse këtë mund ta bëjë vetëm gjykata kushtetuese. Intervistën me Blerim Shalën e ka zhvilluar Albana Isufi.
Zoti Shala, çështja më e debatueshme e këtyre ditëve është dialogu teknik mes Prishtinës dhe Beogradit. Si vlerësoni ju mbajtjen eventuale të këtyre bisedimeve?
Po para se gjithasht ne jemi fare pak të informuar se për çfarë bëhet fjalë, ne vetëm mund të supozojmë që ky dialog teknik, siç është potencuar nga autoritetet ndërkombëtare, ndërlidhet me raportin e Ban Ki-moonit, sekretarit të përgjithshëm të AKB-s, të 24 nëntorit të vitit kaluar, i cili realisht flet për zbatimin apo implementimin e 6 pikshit që për ndryshe është kundështuar fuqimisht nga leadershipi i Kosovës, si nga autoritetin institucionale, ashtu nga opozita. Pra, nëse ky dialog teknik ka të bëjë me 6 pikshin e Ban Ki-moonit, mendoj që është i papranueshëm. Nëse dialogu teknik përkon me zbatimin e pakos aftësisarit, tër normalisht kemi të bëjmë një dialog që do të ishte i mirëseardhur, i frytshëm, i dobishëm dhe me siguri pse do të përfitonin të gjithë qytetarët e Kosovës.
Përmendët pakun e aftësisarit, ka spekulime se kjo pako edhe mund të hapet. Sa është problematike?
Po çdo hapje e pakos aftësisarit, çdo prekje, çdo ndryshim e pakos aftësisarit e bën atë në tërësi të pavlefshëm. Pako aftësisarit që kemi potencuar shumë prej nesh, nuk është një tavolinë suedeze ku mund ta marrësh një pjesë ta zbatosh, pjesën tjetër të mos e zbatosh, një pjesë ta shtari hapësh dhe ta bisedosh me Beogradin, sepse në këtë mënyrë e më dysh tërsin. Pako aftësisarit qëndron vetëm si tërsi, sepse aty kemi të bëjmë me një propozim shumë kompleks, ku respektohen parimet kyçe të shtetit Kosovës, tërësia territoriale, kufit, roli ndërkombëtar i shtetit Kosovës, pranimi në organizmat ndërkombëtar, po dhe detyrimet që ky shtet i Kosovës i ka ndaj komuniteteve pakiq. Nëse tash bëhet koncesion edhe ndryshime në njërin prej segmenteve të pakos, atëherë më dyshet paka si tërësi.
Zoti Shala, një çështje tjetër. Ka mbetur edhe një javë deri në një vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Sa janë përmbushur pritjet e kosovarëve për një shtet funksional?
Pyetja juaj është shumë e vend, janë përmbushur natyrisht synimet që Kosova të bëhet shtet. Por më duket që akoma një mëri pik pyetjesh i qepen pyetjeve se çfarë statusi të brendshëm dhe të jashtëm ka shteti i Kosovës. Statusi i Kosovës është zgjitur, jemi shtet, ky është një proces i paktyshëm, para parashysh çfarë do të ndodhë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, por duhet të hapur që ne akoma kemi probleme shumë të mëdha siç e dini në pranimin ndërkombëtar, nuk kemi bërë akoma antar të ndonjë organizate relevante ndërkombëtare, ndërsa sa i përket statusit të brendshëm të shtetit të Kosovës, kemi të lashe reale me veriun e Kosovës, nuk i kemi të garantuar kufit të Kosovës, tërsinë territoriale, rendin kushtetues të pushtetit të Kosovës nuk shtrihet në gjithë territorin e Kosovës. Këto janë probleme reale. Sikurse që duhet konstatuar nëse i kthehem pyetjes suaj që shteti i Kosovës akoma nuk është shtet funksional.
Një çështje tjetër e debatueshme mbetet ajo e zgjedhjeve parlamentare. Ju si AK keni kontestuar vendimin e presidentit Sediu në gjykatën kushtetuese, e cila në fakt është funksionale ende. Mendoni se do ndryshohet diçka në këtë drejtim?
Po mendoj që duhet të ndryshohet për arsye se vërtet kemi të bëjmë me një gabim se di ka deficit të madh legal, politik dhe procedural. Në aspektin legal e dim fare mirë se çfarë shkruan në pakun e afisarit në 90.5, i cili thotë që mësoni 9 muaj pas hyrjes në fuqi të kësaj pakoje duhet të mbahen zyrat lokale të përgjithshme. Kushtetuta Kosovës si subordinohet pakos afisarit, kjo është një marrëveshje konsensuale siç e dini në Kosovë, sepse marrëveshja afisare siç propozimi afisarit është një dokument ndërkombëtar dhe kështu ndodh gjithmonë kur faktori ndërkombëtar intervenon për ta zgjidhur një çështje. Nenet në kushtetutë, sa të referohen pakos afisarit, e kemi të bëjmë me nenin 143, kanë supremasi legale ndaj neneve tjera në kushtetutë. Prandaj Presidenti Sediu nuk ka pas të drejtë ta interpretojë në atë mënyrë pakun afisare dhe kushtetutën e Kosovës, përndryshe Presidenti Sediu as i ka drejtë kushtetuese ta bëjë interpretimin e kushtetutës. Interpretimin e kushtetutës mund ta bëjë vetëm gjykata kushtetuese. Aktualisht nuk e kemi, gjë që është një tjetër mangësi e temës që cilën ju e shtruat, temës së shtetit funksional të Kosovës, sepse gjykata kushtetuese ka mund të krijohet shumë më herët. Por, mendoj që herët e vonë, legalisht do të konstatohet që ka qenë vendim i gabuar, politikisht është vendim gjithsesi i gabuar për arsye se Kosova si nevojitet në zgjedh për ta testuar procesin e shtetë ndërtimin, ndërsa në aspektin procedural është precedent në zhvillimet e pasutës në Kosovë, sepse një vendim aq madhor është marrë pa kurfar konsultimi, edhe kur çështjet kanë qenë të varura kryekput nga vullneti politik i PSSP-ve, ndërsa PSSP si që dini kanë pasë dhe kanë kompetenca ekzekutive, ata janë munduar që me konsulta me ne të mbrindjet e vendit.
Intervistin me Blerim Shalen, nën kryetari i AK-s në formë integrale, mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Projekti për marrëdhënie etnike në një tryezë diskutimi të organizuar në Prishtinë ka vlerësuar se institucionet kosovare kanë hedhur hapa përpara në integrimin e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas në Kosovë. Megjithatë, është thënë se kjo çështje kërkon angazhim akoma më të madh. Raporti e Dona Pecit.
Kryetarja e projektit për marrëdhënie etnike Livia Plaks tha se vendet evropiane në përgjithësi nuk kanë treguar interes në përmirësimin e pozitës së romëve në shoqërinë e shteteve përkatëse.
Major efforts have not been undertaken by any governments or international institutions.
Nuk janë ndërmarrë hapa themelor nga qeveritë apo institucionet ndërkombëtare në këtë drejtim. Një numër i madh i komunitetit rom ashkali dhe egjiptas në Kosovë janë ende refugjat në përshtetet përreth Kosovës, po ashtu edhe në Evropën perëndimore. Edhe pse në Kosovë tani më konsiderohet që situata të jetë e qetë, ata ende nuk janë të gatshëm që të kthehen dhe nuk shohin të ardhmen në mesin e komuniteteve të cilave i kanë takuar më herët. Në anën tjetër, shtetet perëndimore, të cilat kanë pranuar një numër të madh të refugjatëve gjatë luftrave në Jugosllavi, janë të interesuar të kthehen ata në përvendet e tyre, tha Plaks. Qeveria e Kosovës ndërkohu zotua të ketë siguruar të drejtat e komuniteteve të ndryshme që jetojnë në Kosovë përmes dokumenteve kyçe të shtetit të Kosovës. Ekzekutivi kosovar në dhjetorin e vitit të kaluar kishte miratuar strategjinë dhe planin e veprimit për të drejtat e njeriut në Kosovë për periudhën 2009-2011, dokument ky që sipas zëvendës kryeministrit Rama Manaj përfshin dhe respektimin e të drejtave dhe të komunitetit rom ashkali dhe egjiptas.
Plani i veprimit reflekton dhe përcakton qartë mosat specifike e konkrete për secilin institucion përgjegjës, duke përcaktuar afate kohore të qarta dhe tregues të qartë suksesit për të promovuar politika të trajtimit të barabartë të gjitha fushat e jetës, si në ekonomi, arsim, shëndetësi, strehim, çështje sociale për shërbime publike.
Sipas zyrtarëve të projektit për marrëdhënie etnike, numri i romëve që jetuan në Kosovë para luftës së 1999 sillej diku nga 120 deri në 150.000, pjesa më e madhe e të cilëve kishin migruar jashtë Kosovës. Procesi i riadhësimit të tyre vlerësohet si prioritet i cili kërkon bashkëpunimin e të gjitha dikastereve të ekzekutivit kosovar. Ministri i Punëve të Brendshme Zenon Pajaziti sqaron.
Ministria e Punëve të Brendshme është institucioni koordinues i procesit të riadhësimit, mirëpo një pjesë më e madhe përgjithësisht ndahen te ministri të tjera si ajo e punës dhe mirëqenies sociale, pushtetit lokal, arsimit e të tjerë. Në përputhje me strategjinë e riadhësimit dhe planin e veprimit, si dokumente që tani më janë tu zbatuar në Kosovë, edhe këto institucione tjera të Kosovës kanë përgjegjësi për procesin e riadhësimit të shtetasve tanë që aktualisht janë në vende tjera.
Një nga të drejtat për komunitetin Roma Shkali dhe Egjiptas, e cila bazohet në kushtetutën e Kosovës, është të përfaqësimi tyre në kuvendin e Kosovës. Për krah komuniteteve të tjera që në numër të caktuar kanë të drejtë të jenë pjesë e këtij institucioni, romët Ashkalin dhe Egjiptasit kanë katër vende të rezervuara në kuvendin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Rreth 20 familje, shumica me përkatësi etnike rome, aktualisht janë duke jetuar në një kamp në fshatin Plemetin në afërsitë të Obeliqit. Banorët e këtij kampi ankohen se po përballen me kushte të rënda të banimit dhe jetesës. Kronike korrespondentit ton Bekim Bislimi.
Tash 10 vjet për banorët e kampit të Plemetinit në periferi të Obiliqit, çdo ditë paraqet sfidë për mbijetesë në kushtet e të rënda të banimit në barakat e drunjta, disa prej të cilave tashmë janë kalbur dhe janë buzë rënimit. Në këtë kamp aktualisht janë duke jetuar në kushte të rënda sociale rreth 20 familje, shumica prej të cilave janë me përkatësi etnike rome. Pa kushte higjienike dhe sanitare, banorët e këtij kampi thonë se po u rrezikohet shëndeti. Shefit Zeneli nga Lipjani thotë se në këtë kamp është vendosur në vitin 1999 dhe që atëherë aty jeton me gruan dhe dy fëmijët.
Rëm nga Lipjani, që 9 vjet, gati 10 vjet këtu jena alo kur gjok s'po na nimojnë. Kina mit në Plemetin në për qita baroka. Ka shumë valla, edhe ujë s'ka, edhe po pikin. Kja me bo, që shtu bëjnë, turnu këtu. S'kina kur farë jetisë, asë për banim, asë për shkur jo.
Ulfete Buzolli thotë është nga Prodhuza dhe në një dhomë të njerëz barak jeton me 8 antarë tjerë të familjes.
Kur qish, ma shumë të s'kena, se që kena, të shto pa drun, ftav, dimnit këto, vlog, kamas. Një dhomë, drut që mirin, s'po kam ku me qitë, teshat, 7.000 jenare në divet, buri ronë, na kanë shkru, pjo biliqit, komunës, ka thënë me na pru dishka mil, vesh po vinë, dikosh po na këqire në rëkorqë. Mija, vogël, kanë më smu, s'kina ku me flej, rob jo, kur gjo jo, zdi që rëpëthon më.
Ndryshe, si pas banorve të këti kampi rrëdh 2 muaj më par, njën nga barakat është djekur për pasoj nga shregullimet e lidhjeve të kablove për furnizim e energji elektrike. Ata thonë se në momentin e fundit kanë shpëtuar njerëzit nga më e keqja. Në këtë barak jeton edhe plaka 80 vjeqe Shaha Berisha nga Goleshi, e cila thotë se njerëzit në këtë kamp aktualisht jetojnë pa ndonjë ndihmë nga jashtë.
Që që konë lufta, unë që të ju mordhen. Pa e porë një me, mira konë në mishin dima, a që të ashtë ju. Më ka kohë banesa, që të muj, o djegin. As ka pun mirë, as ka pun kur gjon, ka të drejt, gjashtë qirë be kam prun, gjon dhe esë në kam qyrës, kur qirë vëdhas, atje më kanë thirë banes, gënes, për ka të drejt, s'po ku të e më shku.
Edhe Esma Fazliu nga Magura jeton në barakën gjysëm të djegur. Ajo thotë se është detyruar të jetoj në këtë kamp edhe pse kushtet e jetesës janë, si shtot ajo, kur fare.
Ku më këtë Magure? Në Magure që atë herë e kalën banesën. Ski ku shkan, ta që të përri. Katër familjen kom këtu. Ta shkëna me të fëllë dy se anina është e kaltë, knina është, ama nuk është qashtë, po pikë. Sërë bjeshi, mulli hëpë mi kullëm, jo që të najcarat, jo që të kurita, jo që të nxjere, që shfarë nëse. Gjinë minë të na onë flynë, rrimë të lasë s'ka heqë, s'po të një asë komunës, asë kërkushi heqë.
Me gjithë këtë, banorët e kampit në Plemetin shpresojnë se autoritetet komunale të Obiliqit do të intervenojnë për përmirësimin e gjendjes në këtë kamp. Disa prej banorëve thanë se kanë parcela të vogla të tokës në afërsi dhe mundësia vetme për ta që të largohen nga kampi do të ishte ndonjë ndihmë nga qeveria e Kosovës për t'u ndërtuar shtëpitë sipas tyre sa do të vogla qofshin ato. Për Radion Evropa e Lirë nga Plemetini, Bekim Bislimi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Pjesëmarrësit në konferencën e Munihut, mes cilëve shumë nga udhëhecit botror, shpresonin të dëgjonin nga nën presidenti i ri amerikan Joe Biden se Shtetet e Bashkuara do të ishin pjesë e një bote shumë polare. Por mbrojtja e pakush që Biden i bëri rolit dominues amerikan zhgënjeu disa nga pjesëmarrësit. Korrespondenti i Radios Evropa Lir, Ahto Lobjakas, në kronikën e vazhdim sjell qëndrimet e disa prej lojtarëve kryesor në konferencën e Munihut.
Fjalimi i nën presidentit amerikan Joe Biden në Munih, i pari fjalimi i rëndësishëm për politikën e jashtme e administratës Obama, ishte ngjarja që tërhoqi më së shumti vëmendje në konferencën e sigurisë në Munih. Fjalimi i Bidenit ishte pritur me interes të jashtëzakonshëm pasi shumë kush donte të lexonte strategjinë e politikës së jashtme amerikane në drejtimin e presidentit të ri. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Rusisë apo të Iranit ishin mbledhur të dëgjonin fjalimin e nën presidentit amerikan në pritje ndoshta të një ndryshimi në politikën e jashtme që do të mund të ishte më i madhi që nga fundi luftës së ftohtë. Por shumica e tyre u larguan nga Munihu të zhgënjur. Shtetet e Bashkuara duket se pranojnë faktin se ekziston një mori qëndrimesh në botë për probleme të caktuara, por nuk janë ende të gatshme ta bëjnë veten pjesë të strukturave shumëpalëshe. Në rastin më të mirë, qasja amerikane ndaj Francës mund të përshkruhet si jo fort e ngrohtë. Nëse presidenti francez Sarkozy tha se bota sot është relativizuar si pasojë ngritjes së fuqive të ndryshme në pjesë të ndryshme të botës, Biden theksoi se një relativizim tillë mund të jetë shkaktuar vetëm nga fenomene si sëmundjet, varfëria dhe terrorizmi, dhe jo nga qeveritë të tjera. E duket se nuk përfundoi këtu. Duke përdorur humorin, Biden ju përgjigj deklaratave të mëhershme të Sarkozis se e kishte parë fjalimin që ai do të mbante në Munich përpara se të bëhej publik.
As we embark on this renewal project, the United States like other allies.
E derisa ne nisim këtë projekt të rinovuar, Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera aleate mirëpresin ngrohtësisht vendimin e Francës për të bashkëpunuar plotësisht me strukturat e NATO-s. Kjo ka qenë dhe arsyeja kryesore që zoti president e pa fjalimin tim paraprakisht dhe e supozoi që se duhet të thoshte fjalë të mira për të, tha Biden për të shtuar se kjo ishte vetëm një shaka. Deri në një farmase, fjalimi i Bidenit u pasi përpjekje për të zhvlerësuar Francën dhe Gjermaninë, krerët e të cilave gjatë muajve të fundit janë përpjekur të punojnë për kalimin e një pjese të përgjegjësive të sigurisë nga Washingtoni drejt Evropës. Berlini dhe Parisi janë përpjekur së fundi që të forcojnë shtyllën evropiane brenda NATO-s. Të dyja kryeqytetet janë edhe kundërhyrjes së Gjorgjisë dhe Ukrainës në NATO, derisa përpiqen që të adresojnë shqetësimet e Rusisë.
Russland ist ein Teil natürlich der Abrüstungsbemühungen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Russland.
Rusia padyshim është pjesë integrale e përpjekjeve për kontrollin e armëve mes Washingtonit dhe Moskës. Nga ana tjetër, Rusia parë nga këndvështrimi i interesave evropiane është pjesë e Evropës. Ndaj raportet tona kanë rëndësi të jashtëzakonshme, tha kancelaria gjermane Merkel. Gjermania është e gatshme të shohë propozimin rus për një strukturë të re sigurie evropiane. Për presidentin francez Sarkozy, rëndësia e Rusisë qëndron në faktin se rritja e fuqisë së saj, ashtu si rritja e fuqisë së Kinës dhe Indisë, forcojnë argumentin e sjell nga Parisi për një botë shumë polare. Madje Sarkozy shkoi edhe më tej në mbrojtje të Moskës gjatë konferencës së Munihut.
Je ne crois pas que la Russie d'aujourd'hui soit une menace militaire.
Nuk besoj se Rusia e sotme paraqet kërcënim ushtarak as për Bashkimin Evropian dhe as për NATO-n, tha Sarkozy. Megjithatë, ajo çfarë u vret në konferencën e Munihut ishte një qëndrim neutral i Britanisë së Madhe apo i vendeve të lindjes tashmë anëtare të NATO-s.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Prishtina refuzon kërkesën e Ulmikut për një takim të nesër me Beogradin në cilin do të diskutohej për çështjet e trashëgimisë kulturore në Kosovë. Sinjalizohet marrëveshje për shtimin e numrit të pjesëtarëve të TMK-s në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Lerim Shala, nën kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, për vendimin e presidentit Sejdiu që zgjedhjet të mbahen në vitin 2011, po stjera shtot.
Presidenti Sejdiu pasi ka drejt kushtetuese ta bëjë interpretimin e kushtetutës. Interpretimin e kushtetutës mund ta bëjë vetëm gjykata kushtetuese.
Rritet në 130 numri të vdekurve nga zjarret në Australi. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 21 nga Praga. Ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.